Vi er inne i Jobbs bok, og vi skal begynne på i det 32. kapittelet, eller 32. Og der vil vi se litt grann på Elihus innlegg, og hvordan han i grunnen tar et oppgjør. La oss se litt hva det står i det første verset her i det 32. kapittelet. Nå holdt de tre mennene opp med å svare Jobb, fordi han mente at han hadde rett i forhold til Gud. Det er for så vidt en riktig vurdering. Jobb trodde at han hadde rett. De tre vennene hadde ikke maktet å svare Jobb tilfredsstillende. De møtte ikke hans behov i alle sine vurderinger og alle sine argumenter. Elifas var den som hadde basert sine taler på erfaring. Bildad, han var legalisten. Sofar hadde bygget på den menneskelige autoritet. Men ingen av disse hadde presentert en løsning for Jobb. De hadde sagt mange sanne og riktige ting, til dels store og dypsindige sannheter. Men de ga ikke noe svar på Jobbs problem. Og det endte med at Jobb forble rettferdig i sine egne øyne. Og det var en verdi som lå i denne debatten. Det er viktig for oss å se at når to parter er delt i en sak, så kan vi aldri nå full forståelse uten at vi bøyes, og er villig til å underordne oss, ikke bare er interessert i å ta vare på vårt eget skinn. Det er en masse sarthet for eget skinn, samlet også innenfor kirkens vegger, innenfor menighetens vegger, og innenfor bedehusets vegger, som er roten til at mange problemer som vi har i dag, kanskje kunne være tatt hånd om på en litt annen måte. Jobb var en vidsynt mann, men han er blitt sår og sårbar og lett å hisse opp. Men det har også hans venner blitt. De har ikke funnet frem til forståelse og forsoning på et eneste punkt. Jeg tror at vi bør si på vegne av Jobbs venner at de ikke fant noe svar fordi det ikke var noe svar. Det er bare Gud som kan svare et selvrettferdig menneske. Og vi vil få se at til slutt bryter Gud igjennom med et svar til Jobb. Men en kan ikke få dette ferdig klippet som svar, i alle fall når vi ser på stoltheten som finnes i hjertet. I noe som ikke er duelig for Gud, det var slik det var selvfølgelig. Jobbs venner, de hadde ikke noe svar. Og nå bryter altså Elihu inn i denne debatten. Han har heller ikke et svar å gi Jobb, men han var nærmere svar enn noen av de andre. Jeg tror at han forbereder veien inn til Gud, som til slutt står frem på arenaen. Og da vil Gud gi Jobb informasjoner fra hovedkvarteret. Det er noe som vi alle sammen trenger. Legg nå merke til at Elihu var en busitt fra Bus. Dette står det også om i 1. Mosebok 22:21. Mest sannsynlig var han av arabisk avstamning. I vers 2 leser vi, da ble Elihu brennende harm på Jobb. Elihus var sønn av Barakel fra Bus av slekten Ram. Han ble harm på Jobb fordi han mente at han hadde rett mot Gud. Elihu taler fordi han er sint, og han er sint av to grunner. Jobb har brukt tiden på å rettferdiggjøre seg selv i stedet for Gud. Og det betydde i sak at han sa, Gud har feil. Gud har begått den store bommert i mitt tilfelle. Og dette vakte Elihus vrede. Vers 3. Han ble også sint på de tre vennene fordi de ikke hadde noe å svare, og således ga Gud urett. Også dette var den andre årsaken til hans vrede. Vennene hadde ikke vært i stand til å sette fingeren på Jobbs egentlige problem, og derfor endte det med at de bare fordømte Jobb. Vers 4. Elihu hadde ventet med å tale til Jobb fordi de andre var eldre enn ham. Det er åpenbart at tingene fungerte noe annerledes enn det de gjør i våre dager. En ung mann i vår moderne tid ville helt sikkert allerede for lenge siden ha brutt inn i denne samtalen. I vårt samfunn møter vi ofte at umodenheten, den roper både høyt og mye. Kanskje den uerfarne blir for mye hørt i vårt samfunn. Det unge og det fikse er slett ikke alltid det rette, og slett ikke det balanserte. Vers 5. Men da han så at det ikke fantes svar i deres munn, ble han brennende harm. Eliu hadde ventet. Han hadde trodd at disse eldre mennene hadde ristet frem noe klokere svar enn det de gjorde. Kan du huske fra din ungdom, da var en levende redd for de som hadde grå hår på sine hoder, i alle fall de som hørte til i den forsamlingen som jeg gikk i. Hvorfor det? Jo, fordi vi trodde at de visste en god del, langt mer enn det jeg gjorde. Og så er det riktig å ha respekt for disse menneskene. Men opp igjennom livet så har en kanskje lært at visdommen ikke alltid vokser i takt med de grå hår, dessverre. Kunnskap og visdom, det følger helt andre linjer. La oss si vers 6 og 7. Så tok Elius sønn av Barakele fra Bus til ord og sa, «Jeg er ung av år, og dere er gamle. Derfor holdt jeg meg egentlig tilbake. Jeg våget ikke å si min mening. Jeg tenkte, la alderen tale og de mange år forkynne visdom.» Legg nå merke til den interessante kommentaren i vers 8. Men det er ånden i mennesket i den allmektiges pust som gir dem innsikt. Elihu har ikke det samme forhold til den hellige ånden som de troende har det i dag. Åpenbart så bodde ikke den hellige ånden i det gamle testamentet, men han kom over visse personer for å fullbyrde visse funksjoner. For eksempel ble Bezabel fulgt av Guds ånd, som ga han dyktighet og visdom til å produsere det innbo som skulle stå i tabernaklet. Guds ånd kom over mange menn i det gamle testamentet. David sa det på denne måten, han ba slik, «Ta ikke din hellige ånd fra meg.» Noe som antyder at den hellige ånd kunne vike fra den troen i det gamle testamentet. Det er ingen lære i det gamle testamentet om at Guds ånd generelt sett bodde i de troende. Men Elihu var klar over at bare den allmektige inspirasjon kan vi som mennesker få forstand og få innsikt. Det betyr at det bare er én autoritet, og det er Guds ord. Vers 9. Det er ikke alderen som gir visdom. De gamle vet ikke alltid hva som er rett. Det er den allmektiges pust som gir dem innsikt. Dermed kjenner han at det er bare Gud som kan gi et endelig svar på jobbsituasjonen. Elihu er den som forbereder veien for Guds svar. Selv om han ikke personlig har det riktige og virkelige svaret, så er han fullstendig klar over at heller ikke de andre som har vært på banen har hatt et svar de heller. Vers 10-12. Derfor sier jeg, hør på meg, jeg vil også få si min mening. Jeg har ventet på at dere skulle tale og lytte etter forstandige ord, mens dere tenkte på hva dere skulle si. Jeg la nøye merke til dere, men ingen har gjendrevet jobb. Ingen har svart på hans ord. Og dette er selvfølgelig helt riktig. La oss se i vers 13. Si ikke, vi fant visdom hos ham. Det er bare Gud og ikke noe menneske som kan gjendrive ham. Det uroet Elihu at disse mennene ikke hadde vært i stand til å svare jobb. Det gjorde ham urolig fordi jobb står som vinner. Og i denne sammenheng virker han overmodig, og ikke bare det, han er også selvtilfreds. Det er sant at jobb på en måte var blitt knust. Han hadde vært i Satans kraftfelt, og han hadde vært gjennom tre runder med sine venner. Jobb kommer gjennom dette som en såret mann. Det er ikke tvil om det. Men det å være bøyet, nedbøyet, kommer fra et menneskes indre det. Det er sorg over synd og bot. David forstod det. I Salme 51,19 leser vi: «Offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust, ringakter du ikke, Gud.» Jobb var knust, men han var ennå ikke brutt. Men Gud er ennå ikke ferdig med ham. Bare Gud har svaret på selvrettferdigheten, stoltheten og arrogansen. Det øyeblikk du og jeg har når vi blir selvrettferdige, da kan vi være sikre på en ting. Vi blir helt nødt til å gå en ny omgang med Gud, og han vil vingeklippe oss. Han må behandle oss slik, fordi det synes som å være nødvendig å bøye oss for at vi skal være bevisst for våre begrensninger, og at vi må få lov til å eie en ydmyk ånd. Eli ventet at Jobbs venner skulle fortsette denne samtalen eller debatten. I vers 16 og 17 leser vi: «Skal jeg vente når de ikke taler, når de står der og ikke kan svare? Jeg for min del vil også ta til ordet, også jeg vil si min mening.» I disse versene ligger antydningen om at Eli kan ha vært forfatteren bak Jobbs bok. Legg merke til at han bruker «jeg» når han gir sin forklaring, og det lyder som om han holder på å skrive boken. Og med dette må vi si takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok i det 32. kapitlet, og vi møter Elihu og hans innlegg. Eller slik som det står i vers 18: «For jeg er full av ord, ånden i mitt indre driver meg.» Han sier her at han er forhindret i å si noe mer. Han vil egentlig ha sagt mer, men han vil begrense seg. Kanskje vi kan tenke oss at Guds ånd holdt ham tilbake. Uheldigvis er det slik at mange av oss har et lavt tenningspunkt. Vi er ømtålige og sarte alle sammen. Vi blir lett utfordret. Vi er straks klare til å forsvare oss selv, og vi vil ikke at noen skal anklage oss for noe som helst. Vi tømmer ikke så lett olje på et opprørt hav. Vi har ikke noe knust hjerte eller et tårefylt øye. Vi stiller vår erfaring på parade, slik som Elifas. Vi synker ned i en lovisk ånd som Sofar. Vi opphøyer menneskelig autoritet over Guds autoritet som Bildad. Vi demonstrerer så lite av Kristi ånd og sinn. Kan du huske ordspråkene 15.1 som sier dette til oss? Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Vi har en tendens til å glemme det, vi. Eller kanskje jeg bare taler om meg selv. Milde svar demper sinne, sårende ord vekker vrede. Nå vil vi gå litt videre og se hvordan skaperen underviser gjennom disiplin. Nå har Eliu noe å si oss. Vi er kommet til det 33. kapittelet, og vi leser i vers 1 og 2. «Men hør på det jeg sier, Jobb, lytt til alle mine ord. Se, jeg åpner munnen, jeg vil bruke min tunge og stemme.» Han krever å få understreke flere store tanker. Vers 3 og 4. «Jeg taler av et oppriktig hjerte. Jeg sier like frem det jeg vet. Det er Guds ånd som har skapt meg. Den allmektiges ånd holder meg i live.» Dette er en stor sannhet. Gud er min skaper. Eliu vil nå tale ved Guds ånd. Han sier at de andre vennene ikke har vært i stand til å svare Jobb, og nå vil han prøve seg. Peter, han skriver i sitt første brev: «Den som taler skal se til at han taler Guds ord.» Disse ordene burde ha vært risset inn på et godt synlig sted i hvert kapell i våre læreinstitusjoner for prester og predikanter. Hvis en predikant ikke taler innenfor Guds åsyn på denne måten, så var det bedre at han tidde stille. Da har han lite å fare med. Og det jeg ønsker å understreke ganske enkelt den at når du siterer Bibelen, om du da ikke er helt sikker på at det er Guds ord, da har du ikke noe å si. Vantroen er alltid taus. Den har ingenting å si. Jeg mener ikke at den ikke prater, for det gjør den. Masse og. Men enhver tjeneste er kraftløs, verdiløs og uten frykt, uten at vi taler som Guds ord. Vers 5 og 6. «Hvis du kan, så gi meg svar. Stå opp og fremstill saken for meg. Se, for Gud er vi begge like. Også jeg er formet av leire.» Jobb hadde lengtet etter en som kunne representere ham for Guds åsyn. Og denne unge mannen Elihu er villig til å gjøre det. Han sier: «Jeg er laget av samme leiren som du er.» Han ønsker å stå som voldgiftsmann mellom jobb og Gud. Men vi er klar over at han ikke er mann. Men det avslører det dypt gripende behov for inkarnasjon. Det at Herren blir kjød. Han skal være en mellommann, og derfor må han være Gud. Men han må også være av samme leire som vi er. Vers 7-9. «Du skal ikke skjelve av redsel for meg, min hånd skal ikke hvile tungt på deg. Du sa jo mens jeg hørte på, jeg oppfattet ordene tydelig. Jeg er ren og uten synd, plettfri er jeg, fri for skyld.» Elihu har lyttet til hele den forutgående samtalen, og han har hørt at Jobb anså seg selv for å være uskyldig og ikke hadde noen feil som Gud kunne påpeke. Nå understreker Elihu for Jobb at Gud er større enn menneske, og at Gud ikke skal stå ansvarlig for mennesket, men det er det motsatte som skal skje. Vers 10-12. «Men Gud finner noe å innvende mot deg. Han holder meg for sin fiende. Han setter mine føtter i blokken og passer på meg hvor jeg går. Nei, til det vil jeg svare. Dette har du ikke rett i, for Gud er større enn mennesker.» Han påpeker den grunnleggende sannhet at Gud er større enn mennesker. Det er et enkelt utsagn der så, og likevel er det vesentlig fordi mange mennesker tar Guds plass. Det kan finnes en rekke kristne som synes å ville fortelle hvorfor visse ting hender. De synes å mene at de har en spesialtelefonlinje til vår Herre. Det tviler jeg virkelig på. Det er mye ingen av oss vet. Vers 13. «Hvorfor fører du dette klagemålet mot ham? Han svarer ikke hva jeg en sier.» Jobb trenger virkelig å forstå at Gud ikke har skyld i å rapportere til et hvilket som helst styre. Han er ikke ansvarlig for noen gruppe, og heller ikke skyldig å rettferdiggjøre seg innenfor opinionen. Gud er ikke ansvarlig hverken overfor deg eller meg. Han gir ikke oss nødvendigvis et svar. Han har ikke krav på seg til å avlegge regnskap overfor oss. Noen sier det kanskje på denne måten: «Å, hvorfor lot Gud dette ramme meg?» Jeg vet ikke hvorfor. Alt det jeg vet er at Gud ikke er skyldig å avlegge regnskap overfor noen av oss. Han sier ikke hvorfor. Han har bedt meg om å stole på seg. Han har aldri lovet at han vil hale meg ut av et hvert mørke, men det han sier er: «Legg din hånd i min hånd, så vil jeg føre deg gjennom mørket.» Han har ikke lovet å forklare oss alle ting. Han har bedt oss om at vi skal stole på ham. vers 14 og 15. Gud taler en gang. Ja, en gang til. Men folk bryr seg ikke om det. I drømmer og syner om natten, når mennesket faller i dyp søvn, eller når de ligger og slumrer. Vi må være oppmerksom på at fordi vi har en absolutt og fullstendig bibel, trenger vi ikke å være styrt av enhver drøm en har. Men i grenseområdene, dit evangelien ikke har nådd, dit tror jeg at du i sterkere grad vil merke at Gud fremdeles bruker denne metoden. Vers 16 og 17. Da åpner han deres ører og advarer dem på skremmende vis. Han vil få mannen til å oppgi sin udåd og utrydde hovmodet hos ham. Problemet er at Jobb hadde en fryktelig sykdom. Han hadde kreft i sin ånd, hovmod. Stoltheten titter også frem i mitt eget liv, og kanskje i ditt også. Du merker sikkert noe av det. Vi trenger å angre i sekk og aske med tanke på de tilbøyeligheter som vår egen ånd er bærer av. Elius sier her at Gud underviser mennesket gjennom sin disiplin. Jobb lå opp til en feilaktig årsak sammen ganske enkelt fordi han ikke forsto Guds karakterer. Derfor skjønte han heller ikke måten Gud handler på. Jobb var en god mann. Han var av en stor personlighet. Men han var også en synder slik du og jeg er. Og fordi vi er syndere, kryper stoltheten ofte inn i våre liv. For eksempel kan vi bli irritert og sinte på mennesker som kritiserer oss. Gud prøver den rettferdige, han tar ikke sitt øye bort fra ham. Vi er i hans hender, og vi er under hans overvåkenhet, kontinuerlig. Vi er målet for hans dype og vare uforstand og for uforanderlige kjærlighet. Men vi er også gjenstand for hans vise og moralske overherredømme. Han ønsker ikke at hans barn skal være bortskjemte oppkomlinger. Vers 29 og 30. Se, alt dette gjør Gud for mannen både to og tre ganger. Han fører ham opp av graven så han får se lys i de levendes land. Gud fostrer ofte mennesker gjennom disiplin. Gud gjør det for å fri sjelen fra graven. I vers 31-33 leser vi, «Hør etter, Jobb, og lytt til meg. Vær stille, så jeg kan få tale. Har du noe å si, så svar meg. Tal, for jeg vil gjerne gi deg rett. Hvis ikke, må du høre på meg. Vær stille, så skal jeg lære deg visdom.» Gud ønsker fremdeles å gjøre det samme for den troende i dag. Vi trenger å gi akt på den formaning som gis oss i Hebreerbrevet 12. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere så dere ikke blir trette og motløse. I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Har dere glemt de manende ord som taler til dere som til sønn? Min sønn, forakt ikke Herrens tukt. Mist ikke motet når han refser deg, slik står det i Hebreerbrevet. Gå så videre til vers 11 her i det samme kapitlet, i Hebreerbrevet 12. All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frykt hos dem som er blitt opphøyd ved den. Ja, det er tre måter vi kan møte tukten på fra vår himmelske far, og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.